bidiruu yookaan yaballi godaantota 100 feetee bosaasoo irraa kaatee gara Yemanitti malaa turte handaara Yemanitti bishaan seentee nyaatamuurraa kan ka'e namoonni 56 nyaatamuuf yoo xiqqaate 15 achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafamee jira. Namoon aangawaa IOM yookiin dhaaba godaantotaa akka sadarkaa addunyaa Yeman jiranii fi baqataa Oromoo magaalaa bosaasoo jiru haasofsiisee jira kunoo.
Dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM maddeen oduuf akka ibsanitti bidiruun yookaan yaballi nyaatame sun dhiirota 83 dubartoota 13 fe'atee kibxata dabre bosaasoorraa ka'uudhaan gara Yemanitti maluu eegalte. Waajjira IOM kan Yeman jirutti itti gaafatamaa quunnamtii miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa akka ta'an Leonard Doyle telefoonaan haasofsiise haala balaa sanaa akkana jechuun naaf ibsan.
Well, IOM staff were called to the scene on the
Hojjetoonni IOM naannoo balaan sun itti uumame handaara Yemanitti waamamanii haala baay'ee gaddisiisaa ta'e sana argan. Yoo xiqqaate namoota 56 haala gaddisiisaadhaan bishaan hin nyaatame, 16 ammoo achi buutee isaaniitu dhabame. Godaantonni kun ka Somaaliyaarraa ka'anii Yeman dhaqqabuudhaaf imalaa turan jedhan. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafan yoo jiraatu ta'e gaafadhee akkana jedhan itti gaafatamaan dhimma kominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
There are very few survivors, but the survivors that are there were telling us that there were no life jackets.
Namoonni lubbuun hafan baay'ee xiqqoodha. Namoonni lubbuun hafan kun akka nutti manitti yabala sana keessa jaaketiin lubbuu baraarsaa hin jiru. Dambalii galaanichaa qilleensaan raafamu baay'ee hamaa ture. Imaltoonni irra turan immoo baay'ee shororkaawan achi booda bidiruun yookaan immoo yaballi sun garagalte. Kun ta'uu isaatiif sababaan bidiruun humna isheeti oli nama feetee deemuu isheeti. Namoonni seeraa ala godaantota deddeebisan sun lubbuu godaantota sanaatiif dhimma hin qaban jechuudhaan haala gaddisiisaa sana ibsan. Namoonni lubbuu nafan harka aangawoota Yemanitti qabamanii kan wallaansa argataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Reeffonni agammaatti argamanis achumatti awwaalaman jedhan. Rakkoon kun kan deddeebi'ee mul'atu ta'ullee dubbatanii jiru itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
But the problem is that it's happening all the time and nobody cares about it. The world's media is more interested in Europe than it is in the Gulf of Aden.
Rakkoonsaa balaan kun kan yeroo maraa uumame ta'eyyuu qaamni tokko kanaaf ilaalcha kenne hin jiru. Miidiyaaleen addunyaa rakkoo Awurooppaa keessatti uumametti fuuleffatan garuu galoo galaana Eden keessa rakkoodhuma akka sanaatu jira. Baay'inni baqattoota rakkatanis akkuma achi jiruuti. Baatii tokko keessatti baqattoota gara 700 Yeman seena. Bara dabre keessa kan Yeman seene 100,000. Baay'een isaanii albultoota yookaan shiftoota biyya sanaa baqattoota kana qabatanii maallaqa ittiin argachuu barbaadaniin miidhaan guddaan irratti raawwatama. Dararaan irratti geggeeffama. Namni dhimma isaanii qabu hin jiru. Gargaarsi dhaqqabu baay'ee xiqqoodha. Baqattoota haala baay'ee hamaa keessa jiraatan kana gara 300 kanneen ta'an gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf hojjechaa jirra. Gara Jabuutiitti eega geessine booda achirraa ka'anii gara biyya isaaniitti geessamuu jiran qondaalli IOM kun. Dhaggeeffattoota keenyaa baqattoota magaalaa Bosaasoo waa'ee haala kanaa kan quba qaban obbo Mohaammed Sheekaatti bilbilee haasofsiiseen jira. Akkana jedhan.
Bidiruun kun kaka'ee har'aan guyyaa 3 bidiruu baay'ee ta'a fiigahee ture. Bidiruun teenyerree ni jirta, firaallee ni jirti, bidiruu baay'ee asii deemu. Bidiruun kanarraa teenyu akka taate qulqulleeffataa jirra beektaa. Teenyuutuuf qajuu garuu waan ammaaf qulqulleeffannoo ittiin dhiirifatu jechuu hanga ijoollee sanatti baatee abaluutu bososorraa mofii eeganii maqaa hanga maqaa isaatu kanitti dhimmaa muummee ulfaatana fakkaata.
Baay'eetu achirraa ba'e gatii kanaa fi inni kamsa kamirra akka jiru adda baafamee hin beekamne jechaadha kanatti jirtu.
Kanis jechaa jirullee kanuma yaamnetu illee kanuma. Bidiruun guyyaa 3 kana keessatti gaatii yoo xiqqaate karaa Tigirootaa fi Amaarotaa fi Oromoo jidduu ati karaa bidiruu 7 ta'a. Kamtuu nageeyaan bee kamtuu kararra jiraa kamtuu ganna qamee waan jiru isaa ifatti ijoolleen san bakka niitoorkiin balaliitti ordaanii nuti doonee abaluurra jirra jaanitti kan abaluu ta'uudhaaf beekuu hin dandeenye jechuudha.
Aga ammaatti namoonni achirraa isin bilbilan hin jiran.
Namoonni naa bilbilanii jiran akka mataa keessatti nama naa bilbilee jira. Namoonni naa bilbila kun uummanni gannaqa mootii dubartiin baay'ee achi keessatti yoo xiqqaate kara dubartii qofa reeskii isaanii harkamuudha kanaa himame. Doonii kana keessatti dubartii yoo hanga taate dhiirri meeqa ta'a dhangaan qulqulleeffadhu isinii murtii qolatti ulfaataa ta'e jechuudha.
Yeroo bidiruu yookaan yabala kanaan deeman namoonni akkamii akka deeman waan quba qabdu jira.
namni yeroo ammaan kanaa deemu jiru rakkina hormummaati ka biyya irraa isa dhiibaa jiru malee namni magaalaa beekumsa keessa ture bakka kanaa deemaa jiru tokkollee hin jiru. Takkasi namootuma baqaan ati gaafa akkanaa san akkana turte jechuudhaan magarrifamee warra dheengadda biyya keessatti qabeenya saamamee ammaan kana yeroo carraa xiqqaa tokko harkatti asiin deemu yookaan karaa jibbiitiin deemu baqataa oromooti malee namni biyya kana keessa jiraataa ture asirraa deemaa jiru hin jiru jechuudha.
Maali sababaan baqa isaanii jettanii yaaddu?
Akka odeeffannetti akka himinaan nurra geetti namni yeroo ammaan bara 2014 akka Awurooppaatti lakkoofsichirraa eegalee jiruun keenya waan harka irraa karaa afaanii taatee jirtuuf biyya keessatti jiraachuu ilmaan keenyaa guddifachuu dabbanne bas jiruu baqaa murteeffanneedha kajiru yommuu isaan odeessan.
Kanaaf namoota haaraayaa dhufan jechuudha namoonni amma deemaa jiran kun.
Namootuma dhufee osoo guyyaa 4-5 ol hin jirin bakka kanaa deemu malee namoonni as jiraataa ture kadeemu yoo akka carraa nama tokko yoo fakkeenyaaf dhufee asitti gandisaadhaa. Harka kanneen hiikee asitti dalagaa biyya kana keessa barbaadde jechuudha takkaaf biyya lamaaf hanga waan bidiruu deemu san harka tutti ka ture nama lama sadii akka carraa yoo keessa jiraateen ala warri madaalittii wacaalee margeessaadhaan dura oollaa saanootiin gosoota dhufanii taariga makiinarraa makiina dabraa osoo magaalaa argeessaan agarre biroon agarre laasaanoot magaalaa ishee osoo agarre oof bakka jaamu bu'anii achirraa ilaa asii dhufanii osoo magaalaa biyya kanaatti dandeenye ka dabran jechuudha.
Rakkoon akkanaa kun akka deddeebi'ee argamaa turedha ka dubbatamaa jiru. Bidiruu yookaan immoo yabalaan deemanii warri isaan geessan dhiibbaa irratti godhaniin nama hedduu irratti fe'uudhaan namoonni nyaatamu jedhanii dubbataa jiru. Waa'ee kanaa waan beektan maaltu jira?
Kun 200 bidiruu yoo amma fakkeenyaaf nama 40 ka fuutu taate nama 65 itti fe'ama. Nama 65 isii fuutu sana nama 89 itti fe'ama. Humni ishiiti ol waan itti fe'aniif oromoonis waan kana carraa kanarraa harka fudhattee biyya ishii taa'uu hin dandeenye. Ati yaabaluu jiraan akkana hojii turtee ati shoror keessa ati jechuun namni maqaa turii waan baasaniifi biyya keessa jiraachuu dadhabee oromoollee jiruu baqaa kanarraa hundi dhufa deemuuf hin dandeenye. Biyyarraan guyyatti baay'ataa deemuuf jira yoo xiqqaate yeroo ammaa kana galgala takka keessatti nama 55 oduun magaalaa kana seenaa jira inni oromoodhaa jechuun yeroo ammaa kana keessatti waan nama dhibu waa'ee ji'a kanaa keessa. Yeroo odeeffannu shoror keessummaa jechuudhaan qabeenya keenyarraa akkana godhame makiina akkanarraa godhame. Biyyoolleen ka haroomsaan biraan geenyu jira. Jiruutu dadhabeetiin bahee ka jiruu fi hidhamee kun akka hidhaan raabeetti jiruma biyya kanaa jibbee bahee ka jiruu bas yaadni isaan irraa burquu fi yeroo baay'ee dhiyeetu kana jechuudha.
Hayyee ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hayyee sinillee naaf galatooma.